Minulú nedeľu sme rozprávali o tom, aký je Boží liek na to, keď čelíme zaneprázdnenosti v našom živote, že to spôsobuje stres, ktorý ovplyvňuje naše reakcie, naše jednania, naše myšlienky. A dneska by sme pokračovali ďalej v tom, aký je Boží liek na emócie, ktoré nás zraňujú. To sa tiež týka takisto stresu v našom živote. Ja verím, že každý z nás túži potom, aby aj v tejto oblasti života mohol prijať a prežívať od pána víťazstva. Žalm 23. Aj minulú nedeľu sme čerpali z tohto žalmu. A tretí verš hovorí, že občerstvuje, aby sme mohli aj povedať, obnovuje moju dušu. A dnes sme naozaj spievali aj krásne piesne, kde sme vyznávali to, že aj s našou dušou sa niečo deje, keď prichádzame, aby sme aj na tomto mieste chválili živého Boha. A že tiež s našou dušou sa niečo deje, keď prežívame emócie, ktoré nás zraňujú. Občerstvuje moju dušu. A toto je, myslím, že dobrá správa. Občerstvuje moju dušu. Bo všetci, každý z nás potrebujeme pravidelne, aby naše vnútro, aby naša duša bola občerstvená. Prečo? Pretože v živote prežívame rôzne zranenia, pretože tento život je naozaj tvrdý. A niekedy je to znechutenie, niekedy sú to zlíhania, zúfalstvo alebo depresia. A tieto veci nás ubíjajú, naše vnútro. A každý z nás taktiež, myslím, že si nesieme aj zranenia z minulosti, ktoré tiež nás dokážu ubíjať. Nesieme si aj rôzne jazvy. Možno keď už nehovoríme o zraneniach, ale sú to aj jazvy, ktoré nám ostávajú po tom, čo sme prežili kedysi. A môže sa stať, že tieto zranenia si jednoducho nesieme deň za dňom a život nám plynie. Ale Pán Boh je ten, ktorý ťa túži oslobodiť od týchto, poviem, emócií, ktoré kontaminujú a deformujú tvoj život. Pán Boh chce občerstviť tvoju dušu. Pán Boh chce obnoviť tvoju dušu. A ako to robí? Robí to tak, keď mu dovolíš. Dneska spomeniem tri veci. Prvá je tá, že dovol Bohu, aby ťa zbavil pocitu viny. Snáď nič rýchlejšie neničí našu dušu, naše vnútro, než ako je pocit viny. A Žalm 38, 5. a 7. verš hovorí, veď previnenia mi prerástli cez hlavu. Je to ťažké bremeno. Ťažšie, než unesiem. Viete, existujú dva problémy, ktoré sa týkajú pocitu viny. Prvá vec je, že každý z nás má veľa rôznych dôvodov, prečo sa cítime vinní. Všetci sme nedokonali. Všetci robíme chyby. Druhá vec, že pred pocitom viny nedokážeme utiecť. Môže sa presťahovať, ale ak prežívaš pocit viny, ten si nešieš zo sebou ďalej. Vo svojom vedomí, svedomí. Príslovie 20. kapitola, 27. verš hovorí, že Hospodin nám dal mysel a svedomie. Neschováme sa pred sebou. Takže ako sa zbaviť toho, o čom teraz hovoríme, pocitu viny? Ako s tým jednať, keď takéto niečo prežívaš? A viete, existujú rôzne možnosti. Ja spomeniem niektoré. Napríklad, pocit viny môžeš popierať. Teda predstierať, že to neexistuje. Môžeš to pochovať, ale ľahko zistíš, že je to niečo, čo veľmi ľahko z mŕtvych stane, pocit viny. A niekedy práve v tom najnevhodnejšom okamihu, keď to nečakáš, ťa to prepadne, tento pocit. Takže popieranie pocitu viny nezruší, nevyrieši tento problém. Alebo poďme ďalej, čo tak, že pocit viny môžeš zľahčovať. Povie si, veď nič sa také nestalo. Nebol to žiadny nejaký veľký hriech. Lenže potom sa opýtam, tak prečo ti to stále beha po tvojej mysli? Prečo na to jednoducho nedokážeš zabudnúť? Takže tu vidíme, že zľahčovanie viny tiež nefunguje. Nerieši to problém. Ďalej sme možno počuli aj takýto názor alebo takúto ponuku, čo robiť. Niekto môže povedať, no však urob kompromis. Máš vysoké morálne latky alebo normy. Keď sa cítiš za niečo vinný, tak jednoducho to trochu zníšte morálne latky. Povedz si, však nebolo to také zlé. Neverím tomu, že to až bolo také zlé, čo som urobil. Viete, existuje taký výraz, trošku taký drsný, že zavraždiť 10-krát nie je také zlé, ako to bolo prvýkrát. Je v tom princíp, že ak niečo robím stále zle, nesprávne a stále, tak moje svedomie prestane byť na to citlivé. Avšak pocit viny je tam neustále. Ďalší návrh, ako riešiť túto vec? Pocit viny si môžeš odôvodňovať. Jednoducho si poviem, avšak veď to každý robí. No, prvá vec je, že každý to nerobí. A dokonca, keby to aj tak bolo, tak myslím, že ospravedlňovať si pocit viny správaním niekoho iného situáciu vôbec nerieši. Myslím, že vždy môžeme nájsť niekoho, kto si povieme, ten je horší odo mňa. A tak, takéto odôvodňovanie pocitu viny znamená, že sa krmíme klamstvami. Prečo? Lebo vlastne pokúšam presvedčiť svoje srdce, že to, čo som urobil, není zlé. Možno moja hlava mi to tak dovolí, takéto presvedčenie, ale nakoniec to moje vnútro, to moje srdce sa ozve, predsa len to bolo nesprávne. Alebo čo tak, keď prežívaš vinu, prísť riešením, že môžeš obviňovať druhých. Jednoducho, keď sa cítim v niečom zle, čo som urobil, tak vinu hodím na druhých. A toto je tiež nie riešenie, ktoré rieši situáciu, keď prežívaš pocit viny. Väčšina ľudí, a to sa týka aj nás, každému z nás sa to môže stať, že ubijame samých seba. Jednoducho si ako keby naordinujeme nejaký trest. Vnútri vieme, že to nesprávne, čo som urobil, musí za to niekto zaplatiť. A niekedy sa môže stať, že si teda poviem, tak ja sám za to zaplatím a budem sa trápiť. Môžeš z pocitu viny ochorieť? Myslím, že je to bez debaty, že áno. Môžeš z pocitu viny začať prežívať depresiu? Bez komentára. Taktiež áno. Môže pocit viny v tvojom živote spôsobiť, že začneš zlyhávať v živote? Áno, môže. Viete, koľko veľa úspešných ľudí, keď sa na nich pozrieme, fungujú normálne, ak darí sa im 5 rokov, 10 rokov, 20 rokov a zrazu vidíme, že v ich živote sa úplne zrútili. Prečo to tak je? Viete, niekedy je tam ten taký neustály, nenápadný, maličký pocit viny, ktorý hovorí, nezaslúži sa mať lepšie. A to človeka ničí. Takže niektoré z týchto možností, ktoré som uviedol, nefungujú. Nech sa páči. Takže niektoré z tých možností, ktoré som teraz uviedol, nefungujú. Neriešia to tvoj, ak prežívaš pocit viny. Existuje iba jedno jediné riešenie na vinu v tvojom či mojom živote. A to je, že to musíš odovzdať Bohu. On je naozaj jediný, ktorý ťa môže zbaviť viny. List Rimanom 3. kapitola 23. verš 24. hovorí, že všetci sme zhrešili, avšak Boh nás teraz vyhlasuje za nevinných v prehrešení sa voči nemu, ak veríme v Ježiša Krista. Tým slovami dôverujeme Ježišovi Kristovi, ktorý nás v jeho láskavosti a zadarmo zbavuje našich hriechov. Viete, jedna z najhlavnejších práv kresťanskej viery je, že Ježiš Kristus už zaplatil za všetky tvoje hriechy. Za všetko zlé, čo si kedy urobil. Už bolo zaplatené. Aj za hriechy či chyby, ktoré urobíš, už bolo zaplatené. A dovolia, aby som len povedal, chcel som vám povedať, že ak nemáš istotu, či si v živote prežil odpustenie svojich hriechov, tak potrebuješ vyznať Bohu, že si voči nemu zrešil. A poprosiť ho, aby ti odpustil. Viete, avšak to musí byť tvoje uvedomenie si. To nie je o tom, že ja ti to rozprávam. Tvoje úprimné priznanie si, že zaslúžim si spravodlivý Boží trest za svoje hriechy. Tu ide o tvoju večnosť. Popros Ježiša, aby on bol ten, kto vstúpi do tvojho života, aby on bol ten, ktorý sa stane tvojim záchrancom, ale aj tvojim pánom. Svoj život môžeš odovzdať a učiť sa od neho, ako žiť. Jednoducho potrebuješ prijať, čo Ježiš Kristus urobil pre teba na kríži, kde zaplatil, opäť zopakujem, za všetky tvoje hriechy. A iba takýmto spôsobom sa dá zbaviť viny. Viete, psychológovia, teraz nechcem podceniť ich prácu, ktorí sú šikovní ľudia, ktorí vedia pomôcť. Lenže žiadny psychológ ťa nedokáže zbaviť viny. Prečo? Lebo nemajú moc. Nemajú moc, aby ti mohli odpustiť tvoje hriechy. Avšak Stvoriteľ vesmíru, zeme, má jediný moc odpustiť hriechy. Možno si povieš, ale Pali, a keby si vedel, čo som ja všetko urobil, alebo urobila, som stratený prípad. Chcem ti povedať, že ja neviem, čo si všetko urobil a akými rôznymi spôsobmi si zhrešil. Ale na tom nezáleží, pretože odpustenie nie je založené na tom, aký si hriešnik. Odpustenie je založené na tom, aký dobrý Boh je. Ako sme čítali, že ak veríme v Ježiša Krista, iným slovami, ak mu dôverujeme. Takže ako získaš odpustenie od Boha? Vierou, dôverou. Nemusíš vykonať žiadny skutok. Je to zadarmo. Žiadna práca. Môžeš začať odznova a s čistým štítom. No, viem, že situácia aj v živote Božieho dieťaťa môže byť taká, že si Boha požiadal, aby ti odpustil, ale aj tak stále cítiš vinu. Napriek tomu, že si ho požiadal veľakrát, aby ti odpustil nejakú konkrétnu vec, aj tak má stále pocit viny. Poznáme takéto niečo? Alebo je to teória? Ja to poznám. A musím si uvedomiť, a bol by som, keby si tak uvedomil, ak sa takéto niečo deje, to znamená, že možno nám uniká, alebo nerozumieme tomu, ako Boh odpúšťa. Viete, Božie odpustenie je úplné, dokonalé, bezpodmienečné. A ho zopakujem zadarmo. Božie odpustenie poskytuje odstránenie viny už prvýkrát, keď ho o to požiadaš. Ak stále prosíš Boha, aby ti odpustil niečo, o čo si ho už požiadal, aby ti odpustil, tak tým dávaš vlastne najavo, že mu neveríš, že ti odpustil. A stále, ak stále cítiš tú vinu kvôli hriechu, ktorý si už Bohu vyznal a požiadal ho o to, aby ti ho odpustil, tak chcem ti povedať, že ten pocit neprichádza od Boha. Boh nie je ten, čo ťa drví pocitom viny, keď ho už raz požiadaš o to, aby ti konkrétnu vec odpustil. Je to od diabla. A on má tiež svoju taktiku. Viete akú? Predtým, než zhrešíš, tak diabol sa ti snaží zľahčiť hriech. Hovorí ti, ašak to nie je také zlé. Veď o nič hrozne nejde. Lenže keď zlíhaš, a zhrešíš. Tak diabol je ten, ktorý potom prichádza a hovorí, vidíš, čo si zase urobil? Vidíš, ako si zase zlíhal? Toto už je veľa. Pán Boh ti to už asi neodpustí. Takže ako Pán Boh odpúšťa? Božie slovo. V liste Kološanom 2. kapitola 13. a 14. verš hovorí, že keď nám odpustil všetky hriechy, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Chápeme, čo je tu povedané? Všetky hriechy vymazal, úplne zrušil. Zopakujem, že keď Boh odpúšťa, tak odpúšťa dokonale. Zoberie tvoje hriechy, zahodí ich do najhlbšieho mora, oceána. Dá tam treba aj cedulku, zákaz rybárčiť a potom vyhlási zabudnuté, vyriešené. A niektorí z nás, viete, robíme možno to, že Bohu vyznáme hriech a poprosíme odpustenie, ale za nejakú chvíľu to zase zopakujeme v tej konkrétnej veci. Chcem vám povedať, že keď prídeš do neba, tak zistíš, že prvýkrát, keď si poprosil odpustenie, ti bolo odpustené a bolo to vyriešené. Prvýkrát. Boh nielen, že odpúšťa, ale on hovorí, že aj nespomína na vyznaný hriech. Zabudne. Viete, a nie je to jedna tiež úžasná vec, že stvoriteľ vesmíru, zeme, človeka, to znamená, že aj môj, aj tvoj, že on je ten, ktorý sa rozhodol, že vyznaný hriech zahodí, zabudne, nebude spomínať. V Božom slove nám Boh hovorí, že ho úplne zruší. Prečo? Pretože bolo zaň zaplatené už raz a navždy. Viete, keď napríklad zaplatíte poplatok za internet, robíte si potom stále starosti, že či som to vlastne zaplatil, či je to zaplatené? Ja si myslím, že v momente, keď ten poplatok zaplatím, tak už si nerobím starosti. A už som v pokoji, v kľude. A keď Ježiš Kristus povedal na kríži, že je dokonané, tak znamená to, že vec je vybavená. Za tvoje hriechy bolo zaplatené. A keď Boh zabudne na hriech, či by som ja tiež nemal tak urobiť? Prečo trizniť samého seba? Prečo? Keď vieš, že Boh ti odpustil. No a viete, možno to, ak sa nenaučíš dôverovať a prijať to, čo Boh hovorí o vyznanom hriechu, tak možno budeš mať potom takú tendenciu si mysleť, no Boh si tu sem mnou niečo vyrovnáva, keď stále cítim vinu. Ale ak si odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi, tak Boh si s tebou žiadne účty nevyrovnáva. Pretože celý trest za tvoje hriechy zobral Ježiš Kristus. Takže prečo? Prečo by mal Boh trestať teba? Keď Božie slovo nám jasne hovorí, že on trest dal na Ježiša Krista. A viete, Ježiš to zobral dobrovoľne. Nie na silu. Dobrovoľne. On zaplatil svojim životom za môj, za tvoj hriech. A Ježiš bol pribitý na kríž. Takže prosím ťa, usaď ty, nepribíjaj na svoj kríž seba trýznenia, ak vieš, že Boh ťa zbavil viny. Poďme ďalej. Dovol Bohu, aby ti pomohol prekonať žiaľ. Niečo, čo do nášho života prináša smútok. A viete, nie všetky veci, ktoré nás zraňujú, si spôsobujeme sami. Niekedy som smutný kvôli tomu, keď vidím, ako niekto, koho mám rád, sa trápi. Niekedy prežívaš žiaľ, keď vidíš, ako ľudia okolo teba sú zranení. Ako sú osamotení. V zúfalstve. Žijeme na nebi, teda žijeme, budeme žiť v nebi, prepáčte, ale tu žijeme na zemi a vieme, že tento svet nie je dokonalý. V niektorých dňoch budeš prežívať osamelosť. V niektorých dňoch budeš prežívať zlomené srdce. Inokedy prídu dni, kedy sa budeš cítiť sám. Tento svet nie je nebo. A dovolte krátučký list, ktorý napísal jeden muž pastorovi v jednom zbore, keď hovorí, že po 20 rokoch sa mi rozsypalo minulý rok manželstvo. A skutočne som sa snažil zachrániť, ale neúspešne. Dnes som rozvedený s pocitom, že som nepotrebný. A píšem vám, drahý pastor, lebo neviem, s kým by som sa podelil o svoje pocity. Neustále sa cítim vinný a nevidím žiadnu nádej v budúcnosti. A pocit odmietnutia je nefér a nikto si ho nezaslúži. Žiaľ, ten žiaľ, ktorý cítim, ma ničí a moje srdce je ubolené osamelosťou. A keď prichádzam domov z práce, do prázdneho domu, tak často si sadnem a plačem. A nemám nikoho, kto by ma objal, keď plačem. Každý je príliš zanepráznený svojim životom a svojimi starostiami a iným beží život normálne, ale pre mňa je každá minúta trápením. Cítim sa zmrzačene a beznádejne s neschopnosťou niečo zmeniť. Tak rád by som chcel, ale nedokážem priniesť späť, čo bolo. Zdá sa mi, že všetko sa mi vymýka kontrole. Prosím vás, pastor, pomôžte mi urobiť niečo s môjim zlomeným srdcom. Ak možno prežívaš niečo z tohto, čo som práve prečítal, tak chcem ťa ujistiť, že Boh vie, cez čo ideš. On dokonale vie, cez čo prechádzaš. A on tiež prežíva bolesť, keď vidí, ako sa ty trápiš. Boh ťa chce pozbudiť a potešiť v tvojom trápení. Ako napríklad aj cez ľudí, ktorí patria do tohto spoločenstva, ktorí považujú toto spoločenstvo za svoj duchovný domov. A Ježiš Kristus je jediný, ktorý môže naplniť prázdnotu, ktorú v srdci človek má. Takže dovol, aby som sa spýtal, čo robíš, keď má zlomené srdce? Čo robíš, keď smútok vládne v tvojom živote zo dňa na deň? Začneš sa ľutovať? Alebo sa necháš vtiahnuť do tej hry, ktorú by sme mohli nazvať, keby som len urobil to, alebo keby som len urobil tamto? Alebo stiahne sa do ulity, do nejakej takej jaskyni, izoluješ sa od spoločnosti a povieš si, už nikdy nedovolím, aby ma niekto zranil. Alebo rezignuješ jednoducho v svojom živote a ten stav tej deprimovanosti a trápenia jednoducho len tak príjmeš, že to bude súčasť tvojho života. Chcem povedať, že existuje iná možnosť. Iná možnosť. A to je, že sa môžeš rozhodnúť, aby Ježiš Kristus, aby on občerstvil, obnovil tvoju dušu. Žalm 31, 9. verš hovorí, že Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni a moje oči, duša i telo ochabli od žiaľu. Viete, niekedy prežívame trápenie aj ako dôsledok nesprávnych rozhodnutí, ktoré sme urobili. Je nám to samozrejme potom ľúto. Niekedy sa trápime, lebo vidíme, že ľudia, ktorých máme radi, sú zranení. Niekedy sa trápime, lebo sme stratili niekoho, kto bol pre nás blízky a dôležitý. Niekedy sa aj trápime, lebo sme sa stali obeťou nejakého násilia. Niekto nám ublížil. A teraz sa pozrieme na život Dávida. Od neho môžeme čerpať, alebo z jeho života, to, čo sa dialo v jeho živote, môžeme čerpať radu. Čo robiť? Je to zapísané v druhej knihe Samuelovej, 12. verš. A čo sa tam udialo? Udialo sa to, že Dávid mal sex so ženou, ktorá sa volala Batšeba. Nebola to jeho manželka. A dokonca ešte zariadil, poviem, takou zákernou taktikou, aby manžel tejto Batšeby bol zabitý v boji. Vinu, ktorú potom Dávid prežíval, vyznával Bohu. A to môžeme vidieť, keby sme si čítali Žalm 51. Ak je tvoje srdce utrápené, tak čítaj si Žalm 51 a nachádzaj slova, Božie slova, ktoré občerstvia, obnovia tvoju dušu. No ale potom, čo sa dialo ďalej v živote Dávida? Do jeho prišiel veľký smútok a veľký žiaľ. Prečo? Lebo keď Batšeba porodila dieťa z toho cudzolostva, tak to dieťa bolo veľmi choré. A Dávid sa začal trápiť. Mal veľký žiaľ. Začal sa modliť na kolenách, začal sa postiť. A viete, možno medzi riadkami by sme mohli čítať slova Dávida, ktoré vyznával, že Bože, toto dieťa za nič nemôže. Ja som ten, čo všetko zbabral. Ja som ten, čo urobil chybu. Ja som spôsobil to trápenie v živote iných. Prosím ťa, zachrán toto dieťa. Ono za to nemôže. keby sme čítali ďalej, v tomto príbehu vidíme, že to dieťa zomrelo. Na čo urobil potom Dávid? S tým zármutkom, s tým žiaľom, ktorý prežíval, urobil tri veci. A sú to tri veci, ktoré potrebuješ urobiť, ak má Boh občerstviť tvoju dušu. Prvá je, že akceptuj, čo sa nedá zmeniť. A tej druhej knihe Samuelovej, 12. verš, 12. kapitola, 20 až 23, tak tam čítame, že Dávid vstal zo zeme, umyl sa a preobliekol sa, odpovedal, kým dieťa ešte žilo, postil som sa, plakal som. Teraz však, keď zomrelo, prečo by som sa mal postiť? Môžem ho azda oživiť? Viete, v živote nás zranili rôzni ľudia. Môžu to byť známi, môžu to byť spolupracovníci, môže to byť aj rodič, manžel či manželka, ale všetko to trápenie nezmení minulosť, ktorá je v našom živote. A prvý krok k tomu citovému uzdraveniu, občerstveniu tvojej duše je to, že akceptuj to, čo sa nedá zmeniť. Ja nedokážem napríklad zmeniť pozadie, z ktorého vychádzam. Takisto nedokážem vymazať rany, ktoré som utržil v minulosti. Takže akceptovanie je ten prvý krok k uzdraveniu tvojej mysle, tvojich citov. Druhá vec, zlož trápenie a pozdvihni ho k Bohu. Inými slovami, odovzdaj to trápenie či žiaľ Bohu. A v živote, ako som povedal, budeš prežívať bolesť. Bolesti sa nedá vyhnúť. Ale ten stav toho žialu alebo mizérie, to je tvoja voľba. Je to o tvojom rozhodnutí. Božie slovo hovorí, že blahoslavení plačúci, Matúšovi, Evanjeliu Matúša, tu máme zapísané, blahoslavení plačúci, avšak ako sa môže stať, že ten plač bude trvať veľmi dlho a sa premení skôr na také trápenie a nariekanie. Božie slovo nás vyzýva, aby sme žiaľ odovzdali Bohu. Tu vidíme, že Žalm 37, 5. OK, v poriadku. Že zver svoju cestu Hospodinovi a dôveruj mu a on sa o všetko postará. Takže namiesto slov toto ma zničí, volaj k Bohu a povedz, drahý Bože, pomôž mi prejsť cez túto situáciu. V druhej knihe Samuelovej 12. verš, 12. kapitola 20. verš, čítame, že Dávid vstal zo zeme, umyl sa, natrel sa masťou a preobliekol sa. Potom vošiel do Hospodinovho domu a klaňal sa. Teda inými slovami, Dávid išiel do zhromaždenia. A toto rozhodnutie mu prinieslo tiež silu, aby mohol ísť ďalej. Tretia vec, že sústreď sa na to, čo máš, a nie na to, čo si stratil. Opäť druhá kniha Samuelova, 12. verš, 24. 12. kapitola, 24. verš, že potom Dávid potešoval svoju ženu Batšebu, vošiel k nej a spal s ňou. Keď porodila syna, dostal meno Šalamún a Hospodin ho miloval. Niektorí z vás prežívate žiaľ alebo smútok aj v týchto dňoch. A ťa chcem uistiť, že Boh ťa chce viesť. Toto nie je koniec jeho plánu pre tvoj život. Aj keď to bolí, avšak to nemusí zničiť. Môžeš požiadať Boha o to, aby on bol ten, ktorý ťa zbaví pocitu viny a pomôže ti prekonať tvoj žiaľ. A môžeš mu dôverovať a nadejať sa, že zvyšok tvojho života môže byť ten najlepší zvyšok. Prorok Izaiáš, 61. kapitola, 1. a 3. verš. Tu sú slova povzbudenia. Poslal ma zaviazať rany tým, ktorí sú skrušeného srdca. Vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu. uväznením otvorenie žalára. A potešiť všetkých smutiacich, aby som mohol dať smutiacim veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smutočného rúcha a chválospev na miesto malomyselnosti. Teda nemusíš zostať vo väzení, ktoré si sám zamkneš. Tretia dôležitá vec je, že dovol Bohu, aby odstránil tvoju zatrpknutosť. Hovorili sme o vine. Hovorili sme o tom, čo sa deje v našom živote, keď prežívame žiaľ. A tu je ďalšia emócia, niečo, čo prežívame, čo sa volá zatrpknutosť. A je to niečo, čo pochádza zo zranení, ktoré nám spôsobili iní ľudia. Áno, cítime vinu, keď ublížime iným. Cítime sa vinne. Ale cítime zatrpknutosť, keď ublíži niekto nám. A skutočnosť je, že v živote ešte prežije zranenia. Môžeme povedať, že život mnohokrát nie je férový. Ľudia ťa zrania. Niekedy úmyselne, niekedy neúmyselne. Avšak v oboch prípadoch to zabolí. Zabolí to. No a to, ako budeš riešiť zatrpknutosť či zlosť v tvojom živote, tak to aj ovplyvní, akým človekom budeš. Ty robíš rozhodnutia. Či dovolíš, aby ťa okolnosti života zničili, alebo ťa viedli k niečomu novému. Takže čo robiť? Čo urobím so všetkými zraneniami, ktoré sa mi v živote nahromadili? So všetkými emóciami, ktoré spôsobujú chaos v môjom živote? Čo urobím, keď sa mi v mysli premietne obraz ľudí a môj žalúdok sa v tom momente stiahne? Čo s tým urobím? Kniha Joba, 5. kapitola, 2. verš, tu hovorí, že blázna zabíja vlastná mrzutosť. No a prečo? Viete, preto, lebo zatrpknutosť nikdy neraní tú druhú osobu. Zraní to iba teba. A iná osoba nemá možno ani páru o tom, čo ty voči tej datičnej osobe prežívaš, že o nej premýšľaš. A pokračuje si v pohode vo svojom živote. Viete, a môže sa stať, že niekedy dovolíme, aby nám ubližovali ľudia z minulosti, ktorí nás kedysi ich zranili a stále dovolíme, aby aj dnes nás zranili. A to nie je múdre. Dokonca to môže ísť do takého extrému, že tí ľudia možno už sú mŕtvi a my stále dovolujeme, že nás zraňujú, keď si na nich spomenieme. Kniha Joba hovorí aj takéto slova, že ty, ktorý trháš na kusy svoju dušu vo svojom hneve. Takže ak prechovám aj zatrpnutosť vo svojom srdci, tak to zraňuje len mňa, samého seba, nie tých druhých. Takže čo urobiť s tým? S tou zlosťou alebo zatrpnutosťou, ktorú prežívam? List Rimanom nám dáva slova pozbudenia. To, čo môžeme robiť. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. A vieme, že kvôli realite hriechu je tento svet neférový. Boh nikdy nepovedal, že tento svet, ktorý je poškodený hriechom, že bude férový. Viete, v nebi sa deje vždy Božia vôľa, ale tu na zemi vidíme veci a jasné, že to nie je Božia vôľa. Keď sa ľudia zabíjajú, keď trpia nevinní, keď zlým ľuďom, prevráteným ľuďom sa darí. Spravodlivosť akoby vymizla z tohto sveta, máme pocit. A tento svet je naozaj plný rôznych foriem hriechu. Viete, ale Pán Boh hovorí, že príde čas, príde deň, keď dá všetko do poriadku. Každý človek sa bude zodpovedať Bohu. Každý jeden. Pán Boh potrestá všetko zlo. Všetko, čo uniklo spravodlivosti, bude poriešené. Všetká kriminalita, nespravodlivosť, násilie, diskriminácia, vraždy, znásilnenia, zneužitia a tak ďalej. Nič sa neukrie pred Božou spravodlivosťou. Raz Pán Boh všetko vyrieši. A však dovtedy nám Božie slovo hovorí a pozbudzuje nás, aby sme pomstu v akékoľvek forme nebrali do vlastných rúk. Prečo? Lebo tá taká túžba pomstiť sa nejakým spôsobom niekomu, kto ma zranil, tak to zabíja tvoju dušu. A Božie slovo v liste Efežanom hovorí, že akákoľvek zatrpnutosť, aj každá iná zloba, nech sú ďaleko od vás. Navzájom si odpúšťajte, ako aj vám Boh odpustil Kristovi. Ak si prežil odpustenie svojich hriechov skrze Ježiša Krista, tak vieš, že aj Pán Boh očakáva, že budeš odpúšťať. A buď si istý, že nikdy nebudeš musieť niekomu viacej odpustiť, než tebe odpustil Pán Boh. A Martin Luther King, poznáme tohto človeka, ktorý mal veľký vplyv v tomto svete, tak jeden z najvýznamnejších výrokov, ktoré povedal, je, že zatrpknutosť je slepota. Teda ak dovolím, aby ma zranenie, ktoré mi spôsobil niekto iný, uväznilo vo väzení zatrpknutosti, tak to ma aj oslepí. Oslepí ma to voči všetkému dobrému, čo v živote mám. A je tendencia, že potom budem hľadieť na realitu okolo seba s predsudkami. S hriechom, ktorý naplní môj život. Poznáte takých ľudí? Stretávate takých ľudí, z ktorých to strčí, že sú veľmi, veľmi zatrpnutí? A počúvate takých ľudí? Aké slova, aký spôsob komunikácie majú? Všetko vidia v zlom. Ak ťa môžem poprosiť neskôršie. Dobre, ďakujem. A nezabudni, kľudne si to zapíš. Takže chcem ti povedať, že nebudeš uzdravený zo svojich zranení, pokiaľ neprimeš to Božie odpustenie. Lebo potom budeš schopný odpúšťať aj ty. Možno ste niektorí videli film Ohňovzdorný, Fireproof v angličtine. Tam tiež ten muž zistil, že nevie milovať svoju manželku, keďže nemá lásku. Myslel si, že ju má. Ale až keď vstúpil do vzťahu s Ježišom Kristom, tak potom pochopil to, čo znamená skutočne milovať. A ty, ak si neprežil Božie odpustenie svojich hriechov, tak ti bude ťažko odpúšťať ľuďom, ktorí ťa zranili. Viete, nepotrebuješ ty a ja knihu, ktorá nám povie, ako si pomôcť sám sebe. Potrebuješ pastiera, spasiteľa. Lebo on je ten, ktorý môže odpustiť tvoju vinu. A čo tvoj žial, smutok, si v ňom ponorený a nedokážeš odpustiť? Hľadíš na to, čo máš, alebo si stále sústredený na to, čo si stratil? Zložil si svoje trápenie a pozdvihol ho k Bohu? Alebo dovoluješ, aby ťa žial alebo zatrpnutosť paralizovalo vo väzení, ktoré si zamkol sám? Ježiš je ten, ktorý chce uzdraviť tvoju dušu. A on ju aj obnoví, ak mu dovolíš. A v Žalme 42 čítame Dávidove slova, kde hovorí Dávid, že duša moja, prečo si taká smutná? Prečo sa znepokojuješ? Dúfaj Boha. Je tvoja duša smutná? Prežívaš takéto obdobie? Viete, ten Dávidov výraz, ktorý tu použil, že duša moja, prečo si taká smutná, tak v tej dobe tomuto výrazu by porozumel každý pastier. Viete prečo? Lebo ten výraz opisuje polohu, do ktorej sa ovečka mohla dostať a z tej polohy sa nevedela sama nejako vymotať. A teraz trochu o tomto zvieratku. Ovečky sú stavané tak, že jednoducho keď padnú na bok a potom sa ešte aj ocitú na chrbáte, tak jednoducho sú bezmocné. Nedokážu si pomôcť. A výraz, ktorý Dávid použil v tomto žalme, práve opisuje takúto polohu. Vtedy ovečka kope nohami a nedokáže si pomôcť. Je na chrbáte. Blačí, narieka, pretože vie, že je ľahko zraniteľná. Ľahko zraniteľná voči útoku. A okrem toho ide o vážnu situáciu. Viete prečo? Lebo keď takto ovečka leží na chrbáte, tak jej žalúdku sa začínajú hromadiť plyny, ten žalúdok stuhne, zastaví sa prísun kyslíka, a behom niekoľko hodín ovečka zomre. A nie len to. Tie nohy, ktorými kope tá ovečka, pomaly tuhnú, pretože krv odchádza. Strpnú. No a pokiaľ naozaj je horúci deň, tak tá ovečka má pred sebou len pár hodín a zomre. Nič nedokáže urobiť. Jednoducho potrebuje pomoc pastiera, ktorý ju zachráni. No a ako to je, keď pastier prichádza, aby zachránil ovečku, ktorá je v takejto polohe bezmocná? Ono si to, viete, to nie je tak, že príde, schmatne a dajú na nohy. On si to vyžaduje čas. Prvé, čo pastier urobí, je, že opatrne pomasíruje tie strpnuté nohy tej ovečky. Prečo? Aby tá krv začala opäť prúdiť. No a potom druhá vec, že milým hlasom sa prihovára, čím ju upokojuje, ale ju aj pozbudzuje, že to dokáže. No a potom jemne otočí ovečku a svoje ruky jej dá pod brucho, opatrne ju nadvihne, pretože ovečka nedokáže ešte stáť na tých roztrasených nohách. Nejaký čas ju drží na svojich rukách a až keď vidí, že je tu opäť rovnováha a sila sa vrátila do jej nôh, až potom ju opatrne a jemne pustí, aby išla. Myslím, že je to nádherný obraz toho, čo chce Pán Boh aj v tvojom živote urobiť. V mojom živote. Keď prežívam situáciu, kde vnímam, že nevládzem. Že som prišiel o svoje sily. Či už je to žiaľ, ktorý prežívam. Či už je to zatrpnutosť. Či už je to pocit viny. Tak Boh je ten, ktorý chce prísť ako tvoj pastier. Ktorý so slovami lásky, uistenia, pozbudenia prichádza, aby ťa držal vo svojich rukách. A až keď vidí, že opäť na to budeš novú silu, tak potom ťa jemne púšťa. Ježiš je ten, ktorý chce obnoviť a občerstviť tvoju dušu. Ukončím tými slovami, ktoré sú zapísané v knihe Joba. Že ak upravíš svoje srdce k Bohu, vystieraj k nemu dlane. Potom budeš pevný a nebudeš sa báť, lebo zabudneš na trápenie. Budeš nám spomínať ako na vodu, čo otiekla. Teda dovol Ježišovi, aby sa stal tvojim spasiteľom, tvojim pastierom. A on obnoví tvoju dušu. On ju občerství. A chcel by som sa naozaj aj modliť, aby sme mohli toto prežívať. Aby to neostalo len teóriou. Aby to neostalo len vypočutím si mojich slov. Ale aby, keď budeš prežívať takéto emócie, takéto pocity, takéto obdobia, aby ťa to neničilo. Ale aby si dovolil Bohu riešiť túto vec a občerstviť tvoju dušu, tvoj život. Tak vás môžem poprosiť, že by sme sklonili svoje hlavy a ja by som sa modlil. Ti ďakujem veľmi, drahý Otče v nebi, že môžeme k tebe prichádzať. Aj tie piesne, ktoré sme spievali, sú nádherné piesne a uistenie o tom, že ty poznáš našu dušu a ty nám rozumieš. Ďakujem ti, veľmi drahý Otecko, že môžeme tebe vylievať svoje srdce, že môžeme k tebe volať, k tebe vystieriať svoje dlane, že si ty ten, ktorý prichádzaš, aby si nás pozdvihol, uistil, odpustil, dal novú silu. Ďakujem ti za to, že si taký dobrý a že skrze Pána Ježiša môžem prežívať tvoju naozaj veľkú lásku. Nemusíme sa utápať vo vlastnom väzení našich pocitov, ktoré nás ničia, ale že môžeme naozaj v tebe nájsť a vidieť svoju hodnotu, že sme tvoje milované deti. Prosím, drahý Otče, aby to, čo sme dneska počuli, aby si to ty vnoril do nášho života, do našej duše. Aby to bolo praxou. Aby to neostalo nejakou informáciou v našej hlave. Amen. Vám ďakujem, že ste ma vypočuli a v tejto sérii by som chcel ďalej pokračovať, čo sa týka víťazstva nad stresom. Nehovorím, že to bude na budúcu nedeľu, ale tú ďalšiu časť by som rád hovoril v tej ďalšej časti o tom, aký je Boží liek na to, keď čelíme stavu, keď sú nám ťažko robiť dobré alebo správne rozhodnutia. Myslím, že aj takéto dilemy máme v živote a Pán Boh má tiež na to pozbudenie, ale inštrukcie, čo robiť.